Ya, selamat malam semuanya. Apa kabar? Luar. Abidama? Luar. Abidama? Luar. Bagus. Jadi kita sudah memasuki hari ke-10, hari terakhir dari kursus Abidama kita, Abidama Mid Isi yang pertama, ya. Jangan bersedih. Karena nanti masih ada Abidama Mid Isi kedua dan seterusnya. Ya. Juga kalau masih ada yang pengen dengerin saya, ceramah saya, nanti di Wihara Pulwi Dharma Sukha kan mau mengadakan perayaan Katina. Kalau tidak, tanggal 5 November ya. Nah, saya akan ceramah di situ. Jadi kita ketemu lagi nanti ya. Ya, ketemu lagi di satu momen yang tidak kalah membahagiakannya juga. Ya, momen Katina. Itu adalah momen yang sangat penting di mana Anda mempunyai kesempatan untuk menanam benih-benih kebajikan, ya. Benih kebajikan kepada sangga, kepada wihara, ya. Jadi juga jangan dilewatkan kesempatan bagus itu. Ya, karena di dalam hidup ini kita ini kan harus atau hendaknya senantiasa menambah perbuatan baik ya. Ya, mana kalau ada kesempatan ya kita manfaatkan. Itu ada kesempatan emas nanti Wihara Pulwi Dharma Sukha mengadakan Katina, mari kita ramaikan, datang ke wihara ini. Sekalian juga Anda bisa mendapat kesempatan untuk mendengarkan Dhamma Desana dari Bante Geminda. Ya, hari ini adalah hari ke-10 ya. Sebelum saya mulai, saya ingin sedikit menyampaikan ada salah satu yang menulis di wall Facebook Abidama Mid Isi ya. Itu beliau adalah yang menanyakan tentang mana yang lebih dulu, telur atau ayam. Jadi ada enggak Bapak siapa ya itu ya? Oh, di belakang. Iya, iya, iya. Jadi rupanya si penanya ini belum puas dengan jawaban saya. Beliau menulis di Facebook saya itu, Bante, berhubung pertanyaan telur ayam ini tidak dijawab dengan baik oleh Bante ya. Makanya saya heran gitu. Jawaban apa lagi yang lebih baik dari yang sudah saya berikan gitu. Kemudian dia mencoba untuk merubah pertanyaannya. Sekarang merubah pertanyaannya, saya rubah mana yang lebih baik atau lebih penting, menjadi telur atau menjadi ayam. Oh. Ini ya, kalau pertanyaan begini ini diajukan ke Buddha ya, besar kemungkinan pun Buddha tidak akan menjawab. Betul. Kenapa? Ini pertanyaan yang enggak-enggak gitu loh. Loh, lah kok mana lebih penting jadi telur atau jadi ayam? Ya jelas enggak penting semua kan. Tujuan kita belajar dan berlatih Dharma itu bukan untuk bertanya untuk hal-hal yang demikian, apa manfaatnya buat pencerahan Anda. Betul? Ya. Kan pernah di dalam salah satu sutta itu bahkan ada murid Buddha yang menanyakan, apakah alam semesta ini terbatas, mempunyai batas atau tidak terbatas, begitu kan? Ataukah alam semesta ini kekal ataupun tidak kekal, kan begitu? Buddha kan enggak mau menjawab juga. Kenapa? Enggak penting gitu. Enggak penting apakah alam semesta itu kekal atau tidak kekal, yang penting ada penderitaan di sini ya. Kemudian jalan untuk mengakhiri penderitaannya itu sudah dibabarkan oleh Buddha gitu. Nah, pertanyaan Anda juga begitu, kalau saya rasa sih enggak begitu penting gitu. Jadi kita belajar Dharma, berlatih Dharma itu adalah untuk menambah kebijaksanaan kita, menambah pengetahuan kita, sehingga kita makin menyadari apa sih penderitaan itu, apa sih itu yang lebih penting gitu. Terus bagaimana sih caranya kita mengakhiri penderitaan, ini yang lebih penting. Ini adalah tujuan berlatih dan belajar Dharma ya. Kan saya sudah menjelaskan bahkan di kursus yang lain, adalah satu umat itu yang menanyakan, Kalau nggak salah saya masih lupa, tapi kira-kira hampir sama pertanyaan yang aneh begini. Kenapa misalkan babi itu berkaki empat atau apa gitu loh. Nah, yang begini-begini kan tidak berguna untuk pencerahan gitu ya. Jadi kepada si penanya itu jawaban saya rasa itu sudah jawaban yang terbaik. Tidak ada jawaban yang lebih baik lagi gitu. Kemudian kepada yang lain juga, saya mohon maaf. Seperti yang sudah saya jelaskan berkali-kali, bahwa saya ini setiap hari menerima banyak pertanyaan, entah itu melalui email, SMS, atau BBM atau juga melalui Facebook gitu. Yang di wall-wall itu kan juga ada beberapa. Nah, kebanyakan dari pertanyaan itu saya tidak sempat menjawab ya, karena keterbatasan waktu saya. Sehingga kalau Anda, pertanyaan Anda belum sempat saya jawab ya, saya ingin memohon pengertian Anda semua bahwa semata-mata saya tidak mempunyai cukup waktu untuk membalas semuanya itu. Saya itu sebenarnya bukan termasuk orang yang senang duduk di depan komputer lama-lama. Kalau tidak ada tujuan gitu, saya nggak suka di depan komputer gitu ya. Jadi saya juga, itu juga salah satu kesulitan saya gitu, sehingga akhirnya banyak dari pertanyaan-pertanyaan yang saya tidak sempat jawab. Tapi kalau yang penting-penting atau yang saya rasa saya punya waktu, mungkin 1-2, misalkan kemarin ada yang bertanya, Bante saya mau menjadi bikuni, tolong Bante bagaimana syarat-syarat menjadi bikuni. Nah, itu saya jawab. Karena kan beliau pengen jadi bikuni, ini satu-satu usaha yang luar biasa bagusnya, maka saya harus perhatikan yang demikian ini. Kalau tidak saya tanggapi, nanti jadi kita kehilangan calon bikuni. Itu tadi pagi sudah saya jawab. Baik, kita akan masuk ke hari ke-10 ya. Hari ke-10 ini sebenarnya sudah tidak ada kaitannya dengan kursus Abhidhamma kita tentang kesadaran ya. Karena kursus kita tentang kesadaran sudah selesai kemarin. Kita sudah kupas segala variasi, kemungkinan-kemungkinan, tipe-tipe dari kesadaran yang mungkin muncul di alam semesta ini ya. Secara singkat ada 89 dan secara detail ada 121 ya. Itu kemungkinannya. Sudah tidak ada lagi jenis kesadaran di luar yang sudah kita pelajari. Jadi saya berharap sampai hari ini Anda sudah makin mengenal siapa diri Anda ya. Anda jadi tahu mana yang baik, mana yang buruk ya. Kan tujuan berlatih dharma ini untuk secara perlahan-lahan kita menekan atau mengurangi perbuatan jahat kita dan menambah perbuatan baik kita. Nah, dengan mengenal tipe-tipe atau jenis-jenis kesadaran tersebut, kita jadi makin tahu mana yang harus kita kurangi dan mana yang harus kita tambah ya. Nah, saya juga ingin sedikit melakukan koreksi. Saya teringat pada saat saya mengajukan pertanyaan tentang ada berapa jenis kesadaran lingkup indrawi? 54 ya, ada 54 kesadaran lingkup indrawi. Nah, pada saat itu saya bertanya, di antara 54 jenis kesadaran lingkup indrawi ini ada berapa jenis kesadaran yang disertai dengan perasaan sukacita? Kalau tidak salah pada waktu itu saya menjawab 17 ya. Tetapi sebenarnya kalau kita hitung ya, perasaan sukacita itu ada berapa? Mari kita hitung. Dari kesadaran yang berakar pada ketamakan ada 4 kan yang sukacita. Yang ini enggak ada, ini enggak ada. Kemudian yang ini enggak ada. Yang ini ada 1 ya. Terus yang ini juga ada lagi 1 gitu kan. Kemudian yang ini ada 4. Tengahnya ada 4 lagi. Ada 4 ya. Jadi 4 tambah 1 tambah 1 6, 6 tambah 12. Jadi semua ada 18 jenis kesadaran lingkup indrawi yang disertai dengan perasaan sukacita. Jadi kalau kemarin saya berkata 17 itu ada yang kurang 1 ya. Maka dengan demikian jawaban tersebut diperbaiki menjadi 18 jenis kesadaran yang disertai dengan perasaan sukacita yang biasanya muncul di alam lingkup indrawi. Baik. Jadi malam hari ini pada hari terakhir kita akan menjelaskan sekilas tentang hukum karma. Karena di Abhidhamma Mitisi yang kedua, nanti kalau kita mempunyai timbunan karma baik untuk cukup untuk berbuah di wihara Buridharma Sukha, maka kelas Abhidhamma Mitisi yang kedua adalah tentang hukum karma. Sangat menarik. Ya, bagi Anda yang sudah menghadiri kelas Abhidhamma Mitisi kedua di Ekayana, Anda sudah merasakan betapa menariknya hukum karma itu, ya. Nah, hukum karma ini sangat penting di ajaran Buddhis karena sebenarnya ini adalah merupakan salah satu ajaran yang paling sentral di dalam ajaran Buddha, di dalam Dharma. Kenapa? Karena dengan karma inilah makhluk hidup bertumimba lahir dari satu kehidupan ke kehidupan yang lain sampai sekarang belum mampu untuk keluar dari lingkaran sangsara karena semata-mata mereka belum mampu untuk menghancurkan energi menghancurkan akar-akar dari karma. Selama akar dari karma ini masih ada, maka karma ini akan terus berputar. Anda berbuat pasti akan membuahkan hasil. Hasilnya nanti di dalam lingkaran tumimba lahir gitu. Terus berputar-putar terus. Mungkin Anda terlahir di alam Brahma atau alam Dewa, tetapi terus saja berputar di alam penderitaan ini. Meskipun kita terlahir di alam Brahma atau Dewa, tetap saja ada penderitaan. Kenapa? Karena segala sesuatu di alam semesta ini, di 31 alam semesta, alam kehidupan ini, segala sesuatu yang terkondisi, semuanya itu terkena hukum karakteristik yang umum atau corak umum dari fenomena, yakni anicca, tidak kekal. Segala sesuatu yang tidak kekal disebut sebagai penderitaan. Segala sesuatu yang tidak kekal dan penuh penderitaan, maka fenomena tersebut disebut sebagai anatta, tidak ada inti yang sejati. Ya. Jadi hukum karma ini menjadi sangat penting. Sangat penting karena ini sebenarnya adalah tenaga yang menggerakkan kita dari awal sangsara sampai sekarang. Kita ini senantiasa didorong terus oleh hukum karma. Perbuatan-perbuatan kita, ya. Karena mungkin kebodohan kita, kegelapan batin kita, kita beraspirasi untuk terlahir di alam dewa sebagai di alam surga sebagai dewa, beranggapan bahwa mengalami satu kehidupan sebagai dewa di alam surga, maka di situ Anda akan mengalami satu kebahagiaan yang permanen. Ini adalah satu pandangan atau ini adalah disebabkan oleh moha, kegelapan batin. Nah, mari kita mulai. Hukum karma. Anda lihat bahwa di alam semesta ini ada perbedaan di mana-mana. Kita lihat saja di ruangan ini, masing-masing dari kita mempunyai wajah yang berbeda. Betul? Kalaupun ada yang kembar di antara kalian, ya. Kembar mungkin saja secara sekilas Anda kembar. Mukanya, face-nya, wajahnya mungkin Anda kembar. Tetapi ada hal-hal lain di tubuh kita yang mungkin atau di tubuh orang yang kembar tersebut tidak sama. Tetap ada saja perbedaan. Kalaupun secara jasmani mereka sama 100%, batin mereka pasti berbeda. Betul ya? Anda lihat, di mana-mana ada perbedaan gitu. Di alam binatang juga ada perbedaan di mana-mana. Kenapa ada makhluk yang terlahir sebagai binatang, sementara ada juga makhluk yang terlahir sebagai manusia, dan ada juga makhluk yang terlahir sebagai dewa, ada yang terlahir sebagai Brahma. Kenapa ada perbedaan-perbedaan ini? Jawabannya adalah sesuai dengan ajaran Buddha. Why atau kenapa? Jawabannya adalah, kita lihat, ini dari Sutta. Semua makhluk adalah pemilik dari karma mereka sendiri, para siswa, terwarisi oleh karma mereka sendiri, lahir dari karma mereka sendiri, terikat dengan karma mereka sendiri, mempunyai karma sebagai perlindungan. Karmalah yang membedakan makhluk sebagai superior ataupun inferior, super ataupun rendah, tingkat atas, tingkat yang baik ataupun yang kurang baik. Kalau saya melafalkannya sebagai karma, ya, bukan kama, ya. Ini artinya sama. Karma itu bahasa Sanskerta, biasanya dipakai oleh para Bante atau Bikuni dari aliran Mahayana. Ya, kalau kama itu bahasa Pali, biasanya dipakai oleh Bante di aliran Theravada, ya. Sama saja, merujuk pada satu arti yang sama. Jadi Anda lihat, bahwa perbedaan itu terjadi karena karma. Anda ini, kita semua ini pemilik dari karma kita sendiri. Ya, terwarisi oleh karma kita sendiri, lahir dari karma kita sendiri, terikat dengan karma kita sendiri, mempunyai karma sebagai perlindungan. Anda bahagia ataupun Anda menderita itu karena karma Anda sendiri. Karma adalah perlindungan buat Anda sendiri. Tidak perlu meminta-minta, berilah saya kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Tidak perlu. Anda cukup berbuat baik saja, maka Anda akan terlindungi. Ya. Kemudian, satu hal lagi di dalam sutta yang ingin saya sampaikan kepada Anda, ya. Di Sawati, para bhikkhu, sangsara ini adalah tanpa awal yang dapat ditemukan. Titik pertama tidak terlihat oleh makhluk-makhluk yang berkelana dan mengembara karena terhalangi oleh delusi dan terbelenggu oleh keinginan. Delusi itu moha. Keinginan itu tanha, nafsu keinginan. Moha dan tanha ini adalah dua akar dari karma. Selama moha dan tanha ini berada terus dengan arus kesadaran kita, maka pada saat itu selalu saja setiap perbuatan yang kita lakukan akan membuahkan hasil. Para arahat Buddha, Paceka Buddha, sudah mencabut akar dari karma, sudah mencabut delusi dan nafsu keinginan, moha dan tanha, sudah tercabut dari batin mereka. Sehingga apapun yang mereka lakukan, perbuatan apapun yang mereka kerjakan, tidak akan membuahkan hasil. Kenapa? Karena akar dari karmanya sudah tercabut. Jadi tindakan-tindakan mereka sudah tidak bisa membuahkan hasil, tidak bisa disebut karma. Ya. Oleh karena itu jenis kesadaran mereka tidak sama dengan kita. Kalau jenis kesadaran kita itu masih ada yang berguna, tidak berguna, begitu kan? Jenis kesadaran arahat semuanya mempunyai nama yang spesifik khusus, yakni fungsional, ya. Kita sudah belajar itu. Fungsional itu artinya kesadaran tersebut hanya muncul, melakukan tugasnya dan lenyap tanpa meninggalkan jejak atau bekas di arus kesadaran kita. Seperti burung yang terbang di angkasa tinggi sekali, mereka terbang tanpa meninggalkan jejak apapun. Betul. Jadi delusi atau moha dan nafsu keinginan atau tanha disebut sebagai dua akar dari karma. Selama masih berada di dalam batin kita, maka apapun yang kita lakukan, kalau kondisi-kondisi yang tepat itu siap, maka perbuatan kita atau karma kita ini akan membuahkan hasil. Nah, di sini Anda lihat bahwa sangsara ini adalah tanpa awal yang dapat ditemukan. Artinya, kehidupan yang sudah kita jalani ini awalnya tidak ditemukan, jauh sekali. Ribuan atau triliunan tahun, berkalpa-kalpa, tidak terhingga. Ya, semakin jelas kalau kita sampaikan lagi salah satu sutanya, ya. Air mata yang telah kalian teteskan ketika kalian berkelana dan mengembara dalam perjalanan panjang ini, menangis dan meratap karena berkumpul dengan yang tidak menyenangkan dan berpisah dari yang menyenangkan, ini saja adalah lebih banyak daripada air di empat samudra raya. Jadi Anda bayangkan bahwa air mata yang sudah kita tumpahkan selama kita menjalani kehidupan di sangsara ini, ya, ini saja lebih banyak dari air empat samudra. Di sutta berikutnya disebutkan, ya, tulang belulang, ya, yang sudah kita, nah, kalau tulang belulang kita di kehidupan lampau ini kita kumpulkan, maka ketinggiannya juga akan melebihi ketinggian dari Gunung Meru mungkin, ya. Ya. Ya, ini hanya untuk menggambarkan kepada kita bahwa kita ini sudah hidup tidak terhitung jumlahnya, berkali-kali. Kalau dari sementara dari Anda sudah mampu untuk mengingat kelahiran kembali, mungkin yang Anda mampu ingat kelahiran kembali Anda atau kehidupan masa lampau Anda hanya satu kehidupan atau dua kehidupan, atau paling banyak mungkin 3-4 kehidupan. Hanya itu. Tetapi, ya, yang tidak kita ketahui, yang kita lupa, itu tidak terhitung jumlahnya. Nah, sekarang jadi menjadi semakin jelas. Kalau di dalam ajaran Buddha, seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa di dalam satu centikan jari, itu miliaran kesadaran muncul lenyap, Artinya apa? Di dalam satu centikan jari gitu ya, mungkin kita ini selama kehidupan kita ini sudah melakukan karma juga tidak terhitung jumlahnya. Jadi kalau Anda bayangkan hanya satu centikan jari aja 1 miliar atau miliaran gitu ya, berapa banyak karma yang sudah kita lakukan selama ini? Tidak terhitung. Artinya apa? Timbunan-timbunan karma kita baik di masa lalu yang baik itu yang baik, berguna ataupun tidak berguna, itu juga sudah tidak terhitung jumlahnya. Kalau di dalam satu jentikan jari saja sudah miliaran kesadaran, di dalam kesadaran ini ada yang dinamakan formasi-formasi mental. Ya. Formasi-formasi mental ini membentuk perilaku kita, ya, membentuk sifat-sifat kita, bahkan membentuk wajah atau tubuh kita, jasmani kita. Jadi tubuh kita ini juga dibentuk oleh salah satunya oleh karma. Ya, Anda yang mungkin di masa lalu kehidupan Anda penuh cinta kasih, gitu ya, maka pada kehidupan yang sekarang Anda akan mempunyai wajah yang ganteng, wajah yang cantik, ya. Kalau di kehidupan lampau Anda sering marah-marah, maka di kehidupan sekarang Anda akan mempunyai wajah yang kurang ganteng, kurang cantik. Ya, ini jangan, ini sudah jelas kan? Jangan, kita tidak perlu untuk melihat masa lampau itu kita marah-marah. Sekarang aja kalau kita marah-marah lihat gitu, nggak ada gantengnya sama sekali udah. Ya, jadi setiap nanti kalau Anda belajar Abhidhamma ya, disebutkan bahwa materi ini, jasmani ini dibentuk oleh 4 hal. Yang satu adalah karma Anda, itu membentuk jasmani Anda. Yang kedua adalah kesadaran Anda, cita, itu juga membentuk jasmani Anda. Kemudian temperatur di mana Anda hidup, ya, temperatur sekeliling Anda, itu juga membentuk jasmani atau materi-materi tubuh tertentu. Kemudian makanan yang Anda makan, ini membentuk jasmani atau materi di tubuh Anda. Jadi Anda lihat, kenapa kita mempunyai wajah yang berbeda? Disebabkan oleh ini, salah satunya oleh karma. Ya. Jadi kita adalah pembentuk dari kehidupan kita. Kita adalah pembentuk dari tubuh jasmani kita. Kita adalah tuan dari kehidupan kita. Tidak ada yang perlu kita minta-mintakan di luar sana selain dari karma kita sendiri. Ya, kita menjaga perbuatan-perbuatan kita sendiri. Kalau kita senantiasa berbuat baik dengan pikiran yang positif, penuh kebijaksanaan, maka kebahagiaan akan menyertai Anda. Nah, para bhikkhu, aku tidak melihat kelompok makhluk hidup lain yang begitu beragam seperti kelompok makhluk di alam binatang. Anda lihat di alam binatang ini spesiesnya, ya, ragamnya, jenisnya itu banyak sekali. Ya, banyak sekali. Kita manusia ini kan jenisnya hanya 2, berapa saja bisa dihitung kan? Ya, bisa dihitung. Binatang ini spesiesnya enggak bisa dihitung. Banyak sekali. Tetapi Buddha mengatakan bahkan makhluk-makhluk di alam binatang itu telah diberagamkan oleh pikiran. Jadi mereka mempunyai perbedaan spesies itu karena pikiran mereka, pikiran kita. Ya, pikiran dari makhluk-makhluk tersebut membentuk spesies-spesies tersebut. Ya, tidak ada yang menciptakan, tetapi semata-mata diberagamkan oleh pikiran. Pikiran Anda ini membentuk Anda. Ya. Namun, pikiran bahkan lebih beragam daripada makhluk-makhluk di alam binatang itu, jelas. Karena pikiran itu bisa tidak hanya membentuk binatang-binatang tersebut, tetapi pikiran itu juga membentuk manusia, membentuk dewa, membentuk Brahma, begitu kan, membentuk mereka yang terlahir di neraka, hantu kelaparan, setan. Ya? Jadi Anda lihat, pikiran ini sangat beragam. Nanti kalau Anda belajar lebih jauh ya, kesadaran ini kan hanya satu faktor. Tetapi kita masih mempunyai yang disebut faktor-faktor mental atau cetasika. Ini energi mental yang lain, emosi-emosi kita yang negatif, yang positif, yang luhur, yang agung gitu kan. Itu ada nanti 52 jumlahnya. Itu membentuk satu matriks formasi-formasi mental tertentu setiap saat, setiap detik gitu. Ya. Nah, karena matriksnya atau formasi-formasinya itu dari masing-masing kita itu berbeda, maka sekali lagi bisa dipahami kenapa ada perbedaan ini. Jadi semuanya ini disebabkan oleh pikiran atau karma kita, apa yang sudah kita perbuat. Nah, Berikutnya, karma itu kehendak. Ya, kan Buddha mengatakan ya di dalam salah satu sutta, cetanahang bhikkhave kammang wadami, cetayitwa kammang karoti, gitu kan? Kayasa, wajaya dan manasa. Artinya, cetanahang bhikkhave kammang wadami. Obikus yang saya sebut karma itu adalah kehendak. Gitu. Setelah Anda berkehendak, Anda memanifestasikannya melalui tubuh, ucapan, dan pikiran. Jadi kehendak Anda ini yang sebenarnya secara strictly speaking, secara tegas, kehendak ini adalah karma. Jadi bukan apa yang kelihatan, bukan yang apa Anda ucapkan, bukan. Bukan yang Anda perbuat, tetapi apa yang ada di balik perbuatan Anda, itulah yang disebut karma. Ada seseorang yang setiap kali berkata-kata memakai kata-kata yang lemah lembut, itu kan enak didengar telinga, tetapi kehendaknya adalah untuk menipu, untuk mengelabuhi, ya. Belakangan dia ingin mendapatkan keuntungan pribadi dengan mengorbankan orang lain. Maka, ya, kita tidak bisa menilai, oh dia kata-katanya manis, apakah pikirannya atau kehendaknya itu baik, manis, belum tentu. Sementara sebaliknya, ada orang yang sering berkata-kata mungkin tidak mengenakkan telinga, tetapi dia mempunyai tujuan yang baik. Maka, karmanya juga atau kualitas dari tindakannya tidak bisa dikatakan sebagai satu tindakan yang buruk, tetapi itu adalah satu kualitas yang baik. Jadi kita tidak bisa menilai kualitas karma itu dari ucapan atau dari tindakan tubuh. Tidak bisa. Ya. Meskipun nanti kalau kita berbicara karma, kita akan membagi melalui pintu-pintu, ya, pintu tubuh, pintu ucapan, dan pintu pikiran. Pintu tubuh itu misalkan mencuri, begitu kan? Itu pintu tubuh, gitu. Terus atau membunuh, itu adalah karma yang melalui pintu tubuh, gitu. Nanti kita akan juga bicarakan tersebut. Tapi sekarang yang Anda harus pahami, karma itu kehendak. Apa yang menjadi motivasi dari seseorang untuk berbuat, itulah yang menunjukkan kualitas sebenarnya dari perbuatan tersebut. Itu ada satu cerita. Pada suatu hari, ya, seseorang yang baru saja menikah, ya, pasangan muda, ya. Nah, pasangan muda ini, ya, karena masih baru saja menikah, usia masih muda, akhirnya setelah pernikahan mereka memboyongnya, atau sang suami ini memboyong istri barunya ini untuk tinggal di rumah orang tua mereka, gitu, untuk sementara. Jadi si istrinya tinggal bersama papa dan mamah mertuanya. Nah, karena untuk merayakan hari bahagia ini, seluruh keluarga besar dari yang mempelai laki-laki merasa berbahagia mendapatkan anggota baru di dalam rumah tangganya. Sekarang ada menantu perempuannya, gitu. Untuk merayakan hari bahagia ini, mereka mengadakan pesta jamuan makan malam untuk menyambut menantu perempuan tersebut menjadi anggota keluarga yang baru di keluarga mereka. Jadi malam itu mereka mengadakan pesta yang sangat meriah. Nah, di dalam pesta ini semuanya bahagia. Akhirnya setelah mereka makan malam gitu, tibalah saat untuk mengadakan satu upacara tradisi secara resmi. Papa dan mama mertua ini menerima kehadiran menantu perempuannya yang baru. Sehingga papanya mengucapkan atau berdiri mengucapkan sesuatu, berpidato gitu ya, menyambut. Intinya seluruh keluarga besar berbahagia bisa menerima atau mempunyai anggota baru yang tidak lain adalah menantu mereka sendiri. Jadi mereka benar-benar mengharapkan bahwa menantu perempuannya ini bisa hidup di rumah mereka, di keluarga besar mereka ini dengan nyaman, ya. Anggap saja ini rumah Anda sendiri, gitu, yang merasa nyaman saja, jangan merasa canggung, gitu. Ya, kata-kata yang standar, gitu. Nah, setelah papa mertua selesai mengucapkan sepatah dua patah kata, sekarang giliran menantu perempuannya. untuk mengucapkan sepatah dua patah kata. Dia juga mengucapkannya bahwa saya sebagai seorang menantu baru di keluarga besar ini, ya, saya merasa bangga, saya merasa terhormat bahwa keluarga besar mau menerima saya, gitu kan, dilungguk sebagai anak sendiri, ya, menjadi anggota baru dari rumah keluarga besar ini. Gitu. Tentunya saya sangat merasa terhormat sekali, gitu. Tetapi sebagai seorang menantu yang baik, gitu ya, saya juga memohon kepada papa mertua, mama mertua, gitu, dan para kakak adik ipar, gitu, juga kepada suami saya sendiri. Jadi jangan sampai kehadiran saya di sini ini memunculkan satu apa ketidaknyamanan buat Anda semua. Saya tidak ingin bahwa saya di sini nanti hanya akan memunculkan satu konflik-konflik baru. Karena tujuan saya hadir di sini, hidup di sini semata-mata, saya hanya ingin menambah kebahagiaan dari papa, mama, mertua, dan semuanya. Saya ingin menjadi satu bagian yang bisa memperkuat kebahagiaan Anda semua, papa, mama. Untuk itu, papa, mama, ya, saya ingin menyampaikan kepada semuanya bahwa saya tinggal di sini tidak mempunyai keinginan sama sekali, tidak terbersit kepikiran saya, ya, sedetik pun tidak ada keinginan untuk merubah tradisi yang sudah dibangun oleh keluarga besar. Apa yang sudah biasa dibangun sejak lama, pasti setiap keluarga itu mempunyai tradisi-tradisi sendiri. Saya tidak ingin merubahnya. Teruskanlah tradisi-tradisi Anda, papa, mama, mertua. Saya tidak ingin merubah apapun. Apa yang sudah biasa Anda lakukan, teruskanlah. Jangan ada yang berubah hanya gara-gara kehadiran saya. Maksud saya adalah, kalau yang biasanya itu sudah terbiasa cuci piring, ya, ya sudah terus. Kalau yang biasanya tugasnya cuci baju, teruskanlah. Kalau yang biasanya tugasnya ngepel, ya, bersih-bersih rumah, teruskanlah. Saya tidak ingin merubah apapun di sini. Nah, tugas saya di sini ini semata-mata hanya mengamati suami saya, apakah suami saya melakukan hal yang benar atau tidak. Jadi saya hanya ingin menggambarkan bahwa kadang apa yang tampak itu tidak seperti yang semestinya itu. Pasti ada udang di balik batu itu ada. Baik, jadi karma itu adalah kehendak, ya, kehendak. Maksudnya bagaimana? Karena karma ini adalah kehendak, maka maksud motivasi Anda ini menjadi lebih penting, ya. Bukan berarti kalau misalkan Anda pulang dari Wihara Puri Dharma Sukha, Anda kemudikan mobil Anda di tengah jalan gitu ya, kan banyak binatang-binatang kecil itu menghantam kaca mobil Anda, banyak yang mati, banyak pembunuhan di situ. Nah, di sini Anda tidak melakukan karma pembunuhan. Kenapa? Karena Anda enggak mempunyai kehendak, betul? Anda kan enggak mempunyai kehendak untuk membunuh binatang tersebut. Anda tidak membunuh. Atau sebaliknya, misalkan contoh lain, Anda ini beranggapan bahwa satu hal tertentu ini adalah satu kebenaran. Ya, ini adalah benar gitu. Kemudian Anda sampaikan kepada teman Anda bahwa ini adalah yang benar itu yang ini. Nah, belakangan hari Anda menyadari bahwa ini enggak benar. Di sini Anda tidak melakukan pelanggaran atau tidak melakukan karma menipu. Berbohong maksudnya. Ya, karena pada saat itu Anda menganggap ini adalah hal yang benar. Ya, jadi Anda tidak mempunyai maksud untuk mengelabui, betul? Meskipun belakangan hari Anda menyadari, itu enggak benar, gitu. Ya, kehendaknya di situ. Meskipun kalau kita urai lagi ada bermacam-macam kehendak, ada bermacam syarat, ada 4 atau 5 syarat untuk sesuatu itu bisa disebut karma. Tapi paling tidak kali ini Anda cukup pahami bahwa kehendak itu, motivasi Anda berbuat itu sangat penting. Nah, setelah Anda berkehendak, maka Anda bisa mengekspresikan kehendak ini melalui tindakan tubuh. Atau katakanlah seseorang ini berkeinginan untuk membunuh, nyamuk katakanlah, sebelumnya pasti secara sekilas atau cepat sekali ada kehendak untuk menghabisi nyamuk tersebut. Ya, setelah kehendak itu ada, kemudian kehendak ini bermanifestasi atau terekspresikan melalui tindakan tubuh. Membunuh. Ya, jadi kehendak itu bisa termanifestasikan pertama melalui tindakan tubuh, yang kedua adalah melalui ucapan. Anda ingin mengelabuhi orang, akhirnya Anda berbohong. Ya. Anda tidak menyatakan apa yang sebenarnya. Anda tahu bahwa sebenarnya ini adalah A, katakanlah, tetapi Anda mencoba untuk mengelabuhinya. Dan Anda mengekspresikan kehendak Anda ini melalui ucapan dengan harapan orang tersebut tertipu atau terkelabui. Ya, maka kehendak itu termanifestasikan melalui ucapan. Yang ketiga, kehendak itu termanifestasikan melalui pikiran. Ya. Ini adalah bentuk-bentuk kehendak yang tidak dikeluarkan lewat tindakan tubuh dan ucapan. Anda mempunyai keinginan jahat. Saya benci sama orang tersebut gitu ya. Wah, mudah-mudahan aja orang tersebut kena celaka deh. Ini udah karma pikiran yang buruk. Ya. Jadi kehendak itu ya yang melalui pintu pikiran tidak terekspresikan melalui tindakan tubuh dan ucapan, tetapi semata-mata bergerak di pikiran kita. Nah, tubuh, ucapan, dan pikiran ini juga disebut sebagai pintu-pintu karma. Pintu di mana karma ini keluar mengekspresikan diri, kehendak ini keluar mengekspresikan diri, sehingga terjadilah tindakan-tindakan tertentu. Kemudian efek dari karma, ya, kita ini kan di dalam ajaran Buddha ya, semuanya itu ada sebab akibatnya. Kondisi-kondisi tertentu akan membuahkan hasil atau efek akibat-akibat tertentu. Paling tidak ada dua efek dari karma. Yang pertama adalah secara psikologis, secara kejiwaan. Efek dari karma yang berkaitan dengan kejiwaan ini bagaimana? Ciri dasar dari karma adalah pada saat Anda melakukan sesuatu, karma apapun, untuk pertama kalinya, maka karma tersebut mempunyai kecenderungan untuk terulang lagi. Dia mempunyai kecenderungan untuk muncul lagi. Sehingga makin lama akan makin sering muncul lagi. Nah, pada saat karma tersebut sering muncul, gitu, akan membentuk satu kebiasaan yang baru di dalam arus kesadaran Anda. Sebenarnya, pada saat Anda melakukan sesuatu untuk pertama kalinya, maka hal tersebut adalah memulai atau menandai kebiasaan yang baru dari batin Anda. Batin Anda akhirnya akan mempunyai kebiasaan yang baru. Satu saat dia akan terulang lagi, sehingga akhirnya menjadi kebiasaan Anda, sehingga kemudian lama-lama akan menjadi sifat dasar Anda. Jadi karakter Anda, ya, satu tindakan karma itu mempunyai kecenderungan untuk terulang lagi. Setelah terulang beberapa kali akan menjadi kebiasaan Anda, sehingga akhirnya akan menjadi sifat atau karakter Anda. Ya, ini adalah efek dari karma secara psikologis. Artinya apa? Kalau di dalam kehidupan Anda, ya, Anda meluapkan atau mengikuti arus kesadaran yang berakar pada ketamakan, keserakahan, ya, maka secara perlahan atau pasti tindakan Anda ini akan membentuk karakter Anda sebagai seseorang yang serakah. Karena akan terulang lagi. Kali ini kita tertarik pada laptop ini, tetapi ketertarikan ini, keserakahan ini, ya, nanti lain hari akan mencari objeknya yang lain lagi. Tidak lagi laptop, tapi mungkin mobil. Setelah itu dia akan mencari lagi ketertarikan kepada hal yang lain. Sehingga secara perlahan akan membentuk karakter kita menjadi seseorang yang bersifat serakah. Sebaliknya, kalau secara karma Anda melakukan katakanlah kebencian, kemarahan gitu ya. Kemarahan ini akan menggumpal, makin lama akan makin terulang terus sehingga membentuk karakter Anda, sehingga makin lama Anda akan dikenal kawan Anda sebagai seseorang yang mempunyai karakter pemarah. Sebaliknya, kalau Anda pada satu titik Anda menahan diri, Anda tahu, waduh ini gak baik ini untuk untuk meneruskan sifat serakah saya harus menahan diri. Nah, pada saat Anda menahan diri dari keserakahan ini, Anda kembali membentuk tendensi atau kecenderungan batin yang baru. Sehingga perlahan-lahan gitu ya, keserakahan itu akan tergantikan dengan sifat kebalikannya, yakni tidak serakah. Kemarahan pada saat Anda mampu untuk mengendalikan diri, pada saat itu secara perlahan akan menggantikan sifat marah Anda menjadi orang yang penuh cinta kasih. Ya, hanya menahan diri saja. Oh, ini saya mau marah, ini saya tahan dulu. Proses menahan diri ini sangat penting. Sehingga akhirnya apa? Dia akan membentuk tendensi yang baru, kecenderungan yang baru. Dan makin lama dia akan makin kuat. Sehingga merubah kebiasaan Anda untuk bereaksi secara negatif, merubah karakter Anda, merubah keseluruhan hidup Anda. Kita ini sebenarnya setiap detik, setiap saat mempunyai kesempatan untuk merubah kehidupan kita. Setiap detik. Merubah arah kesadaran kita. Kita mau bahagia atau kita mau menderita. Pilihan ada di tangan kita. Kemudian, efek dari karma yang kedua adalah keseimbangan sebab dan akibat. Itu artinya begini. Pada saat Anda berbuat karma, Anda itu menanam benih. Ya. Benih ini kalau mendapatkan kondisi yang tepat, maka dia akan tumbuh dan berkembang dan berbuah. Ya. Hukum karma mengatakan kalau Anda ya sesuai benih yang ditanam maka demikianlah buah yang akan Anda petik. Kalau Anda menanam benih kebajikan maka kebahagiaan akan Anda petik. Kalau Anda menanam benih kejahatan maka penderitaan yang akan Anda petik. Setimpal, seimbang. Hasil dari karma itu sesuai dengan sifat atau kualitas moral dari karma itu sendiri, dari benihnya itu sendiri. Di sini Anda harus pahami bahwa karma itu bisa diibaratkan sebagai sebuah biji atau benih. Seperti biji-bijian atau benih ya. Benih atau biji-bijian itu mempunyai atau sifatnya atau mempunyai potensi untuk tumbuh dan berbuah. Potensinya ada. Kemungkinannya untuk berbuah ada. Tetapi bukan berarti benih atau biji itu harus berbuah. Potensinya ada, kemungkinannya untuk berbuah, kecenderungannya untuk berbuah ada. Tetapi bukan berarti semua benih itu harus berbuah. Betul? Ada benih-benih yang tidak sempat berbuah, biji-biji yang tidak sempat berbuah. Ya, kalau tidak mendapatkan sinar matahari yang cukup, tidak mendapatkan air yang cukup, tidak mendapatkan pupuk yang cukup, maka biji itu tidak akan berbuah. Demikian pula karma, kalau tidak mendapatkan kondisi-kondisi yang diperlukan, tidak diciptakan kondisi-kondisi tertentu yang diperlukan, maka karma itu tidak akan berbuah. Biji pun itu bisa dihancurkan oleh kekuatan lain sehingga tidak akan pernah menghasilkan buah sama sekali. Demikian pula karma, karma ini juga bisa dihancurkan oleh karma yang lain sehingga karma tersebut tidak sempat tumbuh dan berbuah. Ya. Jadi ini juga penting sekali yang harus Anda ingat bahwa karma itu mempunyai potensi untuk berbuah, tetapi bukan berarti semua karma harus berbuah. Karma hanya akan berbuah kalau mendapatkan kondisi-kondisi yang cukup, seperti halnya biji atau benih yang mendapatkan air yang cukup, sinar matahari yang cukup, dan pupuk yang cukup. Karma pun demikian. Salah satu kondisinya adalah kondisi batin kita. Situasi batin kita ini memberikan kesempatan atau merupakan kondisi-kondisi buat karma-karma tertentu untuk berbuah. Kalau situasi batin Anda ini setiap saat dipenuhi oleh keserakahan, kemarahan, kegelapan batin, maka hal tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah air, pupuk, dan sinar matahari untuk membuat biji-biji karma buruk kita untuk tumbuh dan berbuah. Sebaliknya, kalau batin kita, pikiran kita senantiasa dipenuhi oleh pikiran-pikiran positif, kualitas-kualitas yang positif, penuh kedermawanan, penuh ketidakmelekatan, banyak berdana gitu kan, banyak melakukan satu kebajikan-kebajikan, kemudian membangkitkan satu kualitas batin yang dipenuhi oleh cinta kasih terhadap semua makhluk, kewelas asihan terhadap semua makhluk, membangkitkan batin yang dipenuhi oleh kebijaksanaan-kebijaksanaan di dalam tindakan-tindakan kita, maka kualitas batin yang demikian ini akan mengkondisikan karma-karma baik di masa lalu untuk tumbuh dan berbuah. Ya. Jadi ini adalah dua efek dari karma yang paling jelas kelihatan. Yang pertama adalah secara kejiwaan. Anda ini, sifat Anda ini sebenarnya tidak lain dan tidak bukan adalah kumpulan-kumpulan dari kebiasaan-kebiasaan Anda. Kumpulan-kumpulan dari karma-karma Anda, kehendak-kehendak Anda di masa lalu. Inilah yang membangun sifat Anda. Kalau saat ini Anda adalah mempunyai sifat yang bijaksana, hal ini disebabkan karena di masa lalu Anda senantiasa atau banyak sekali melakukan satu kebajikan atau bereaksi terhadap permasalahan-permasalahan kehidupan dengan memakai kebijaksanaan Anda. Sebaliknya kalau saat ini Anda ini adalah manusia atau makhluk yang sering marah, mempunyai sifat pemarah, hal ini terjadi tidak lain dan tidak bukan karena Anda terbiasa marah di masa lalu. Jadi jiwa, sifat Anda, karakter Anda tidak lain dan tidak bukan adalah kumpulan dari kehendak-kehendak Anda, kumpulan dari perbuatan-perbuatan Anda, sehingga akhirnya membentuk kepribadian Anda yang saat ini. Apakah hal ini tidak bisa dirubah nanti? Bisa, bisa. Tidak perlu menunggu sampai kehidupan besok. Kalau Anda ingin merubah sifat tersebut, Anda lakukan latihan Buddhis yang sudah diberikan oleh Guru Agung kita, maka secara perlahan tapi pasti Anda akan berubah menjadi manusia yang berbeda. Ya. Nah, berikutnya. Karma ini seperti yang sudah saya katakan, diibaratkan seperti sebuah biji, memerlukan kondisi-kondisi untuk berbuah. Salah satunya adalah kondisi batin Anda, seperti yang sudah saya uraikan. Ya. Kemudian, karma itu bisa memberikan hasil di beberapa waktu yang berbeda. Artinya begini, Anda berbuat karma sekarang di kehidupan saat ini, ya, karma tersebut mempunyai kemungkinan akan berbuah di kehidupan saat ini juga. Ya, jenis karma yang harus berbuah di kehidupan yang sama dengan pada saat karma itu diperbuat, kalau karma tersebut tidak berbuah di kehidupan saat ini, setelah Anda bertumimba lahir, maka karma tersebut menjadi tidak berfungsi lagi. Tidak akan membuahkan hasil lagi. Tetapi ada juga karma yang membuahkan hasil di kehidupan setelah yang ini. Katakanlah sekarang ini kehidupan pertama, maka setelah ini jadi kehidupan yang kedua. Jadi Anda berbuat karma di kehidupan pertama ini, sekarang ini, buahnya hanya akan bisa dipetik di kehidupan kedua setelah ini. Kalau di kehidupan yang kedua, karma tersebut tidak mendapatkan kesempatan untuk berbuah, maka karma tersebut menjadi ahosi. Tidak berfungsi lagi, tidak membuahkan hasil, lenyap. Tetapi ada juga karma yang membuahkan hasil dimulai pada kehidupan yang ketiga, jadi setelah yang kedua itu, seterusnya selama kita berada di sangsara, tidak terhingga, akan terus-menerus mengikuti kita. Nah, karma yang demikian ini sangat mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa. Karena akan terus mengikuti kita selama kita berada di dalam lingkaran tumimba lahir. Karma yang demikian ini hanya akan menjadi ahosi atau tidak berbuah pada saat Anda parinibbana, mencapai tingkat kesucian arahat dan masuk atau parinibbana. Jadi Anda lihat bahwa karma itu mempunyai kekuatannya masing-masing. Ada yang membuahkan hasil kehidupan sekarang, ada yang hanya berbuah di kehidupan kedua atau ketiga dan seterusnya. Dengan demikian Anda bisa memahami kenapa di dunia ini seperti Anda lihat di layar, ada orang baik yang hidup penuh penderitaan. Nah, di kehidupan yang sekarang kan Anda banyak melihat kan, ini orang kayaknya orangnya baik sekali, tetapi kenapa hidupnya tidak beruntung ya? Banyak kan? Kok menderita ya? Anda sekarang bisa menyadari, orang baik tersebut yang menderita, hal ini terjadi karena disebabkan timbunan karma baik dia di masa lalu belum berbuah. Tetapi, orang yang demikian ini ya, perbuatan-perbuatan baik yang dia lakukan, meskipun dia hidup menderita, tapi dia terus melakukan perbuatan baik, perbuatan tersebut cepat atau lambat di masa depan nanti akan membuahkan hasil. Demikian pula sebaliknya, Anda lihat di layar, ada yang orang jahat seumur hidup, tapi hidupnya penuh keberuntungan. Ada. Hal ini juga disebabkan karena karma baik dari masa lalu berbuah. Karma jahat yang dia perbuat di kehidupan yang sekarang belum berbuah. Tetapi cepat atau lambat, orang ini akan memetik buah kejahatannya sendiri. Ya. Jadi, dengan mengetahui ajaran-ajaran Dharma yang demikian, kita tidak gampang, atau kita, paling tidak manfaat yang nyata, kita tidak gampang lagi menghakimi orang. Wah, ini orang jahat amat sih, gitu. Emang kamu gak pernah berbuat jahat? Banyak, cuman sekarang aja belum berbuah, gitu kan. Ini orang menderita banget sih itu. Satu saat kita pun nanti akan menderita kalau kita tidak menjaga, merawat timbunan karma-karma baik kita. Oleh karena itu, bagaimana supaya kita senantiasa bisa menjadi manusia yang beruntung? Terus menerus sucikan pikiran Anda, bersihkan pikiran Anda, perbanyak perbuatan baik, karena hanya dengan demikianlah Anda hanya akan mengkondisikan karma-karma baik tersebut untuk berbuah. Ya. Kemudian, bagaimana membedakan karma berguna dan tidak berguna? Karma baik dan tidak baik. Paling tidak ada dua. Yang pertama adalah kehendak. Anda lihat kehendaknya. Kehendaknya baik atau tidak? Kehendaknya mau merugikan orang lain atau tidak? Ya, kalau kehendak tersebut bertujuan untuk merugikan orang lain gitu ya, seperti kata Buddha. Kalau Anda berbuat sesuatu, kita harus merenungkannya. Kalau itu merugikan kita sendiri atau merugikan orang lain atau merugikan dua-duanya, maka jangan lakukan itu, karena hal ini adalah tidak baik. Tetapi sebaliknya, kalau Anda mau berbuat sesuatu, Anda renungkan bahwa perbuatan ini akan membawa kebaikan buat Anda atau kebaikan buat orang lain atau kebaikan buat keduanya, maka lakukanlah hal tersebut, karena itu adalah kebajikan, perbuatan baik. Nah, kita bisa mengerti kualitas karma itu dari kehendaknya. Kehendaknya apa nih? Baik atau tidak? Ya. Kemudian kita bisa mengerti kualitas karma itu paling tidak dari akarnya. Akarnya. Kita sudah belajar tentang akar. Ada berapa akar? 6. Loba, dosa, moha. Aloba, dosa, moha. Ketamakan atau keserakahan, kebencian, delusi atau kegelapan batin. Kemudian akar yang baik adalah tanpa keserakahan atau tanpa ketamakan, tanpa kebencian, dan tanpa delusi atau kebijaksanaan. Nah, kalau Anda melakukan sesuatu muncul dari akar-akar yang buruk, loba, dosa, moha, maka karma Anda adalah karma buruk. Sebaliknya, kalau Anda melakukan sesuatu, batin Anda bersih, kesadaran yang muncul berasal dari akar-akar yang baik, ya, tanpa keserakahan atau tanpa kebencian atau tanpa delusi atau kebijaksanaan, maka karma Anda adalah karma baik. Jadi itu adalah cara untuk mengerti atau mengetahui bagaimana sih sebenarnya karma kita ini baik atau buruk. Kemudian, kalau kita berbicara karma, kita juga harus berbicara tentang alam semesta. Ya, Buddhist kosmologi, yakni ke-31 alam kehidupan. Karena apa? Konsekuensi dari karma adalah membuahkan hasil. Konsekuensi dari karma adalah membangkitkan kelahiran kembali. Kita masih terdampar di samudra sangsara ini karena karma kita. Jadi konsekuensi dari karma adalah membangkitkan kelahiran kembali. Kelahiran kembali menurut ajaran Buddhis, ya, alam-alam semesta ini ada 31 alam kehidupan di mana karma-karma kita ini bisa berbuah. Kita sudah belajar tentang 31 alam kehidupan, betul? Ada berapa alam lingkup indrawi? 11, 4 alam menyedihkan, 5 alam manusia dan 6 alam dewa atau alam Brahma materi halus atau juga alam Brahma non materi. Semuanya ada 31 alam semesta. 31 alam ini adalah tempat di mana karma berbuah, membuahkan hasil, bermanifestasi dalam bentuk kelahiran kembali. Nah, di dalam kosmologi Buddhis kita mengenal ada alam lingkup indrawi, ada 11. Kemudian di atasnya ada alam lingkup materi halus, ya. Ada 16 jumlahnya. Kemudian di atasnya lagi ada alam lingkup non materi, ada 4 alam kehidupan di alam tersebut, sehingga semuanya itu menjadi 31 alam kehidupan. Nah, kesadaran disebut sebagai perancang dari alam semesta ini. Buddha mengatakan cittena niyati loko, artinya alam kehidupan ini, bumi ini, alam semesta ini digerakkan oleh karma. Ya. Oleh cita, kesadaran. Di dalam sutta yang lain juga dikatakan kammuna niyati loko. Karmalah yang menggerakkan kehidupan ini. Kenapa? Anda lihat, 31 alam kehidupan itu sebenarnya bisa ditemukan di dalam pikiran atau batin kita. Semuanya. Kita ini mempunyai benih-benih dari semua alam kehidupan itu. Karena pada hakikatnya, tidak lain dan tidak bukan, alam kehidupan itu adalah manifestasi yang tampak dari apa yang ada di dalam batin dan pikiran kita. Untuk lebih jelasnya begini, mungkin pada satu saat batin dan pikiran Anda dikuasai oleh kemarahan, oleh kebencian, kemarahan yang membabi buta. Maka pada saat itu kemarahan tersebut sebenarnya adalah biji atau benih, ya, untuk terlahir di alam neraka. Mungkin di saat yang lain, batin dan pikiran Anda dipenuhi oleh pikiran-pikiran yang penuh dengan keserakahan, kemelekatan. Maka pikiran yang demikian ini tidak lain dan tidak bukan adalah benih-benih untuk terlahir di alam hantu-hantu kelaparan. Atau Anda dipenuhi oleh kecemburuan-kecemburuan tertentu. Anda dipenuhi oleh nafsu untuk menginginkan jabatan, mendapatkan satu kekuasaan. Maka pada saat itu Anda menanam benih-benih untuk terlahir di alam pet asura. Atau pada satu saat batin dan pikiran dipenuhi oleh delusi, kegelapan batin, kebodohan batin, maka hal tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah benih atau biji-biji untuk terlahir di alam binatang. Atau pada saat yang lain, batin dan pikiran Anda dipenuhi oleh kekuatan cinta kasih, maka pada saat itu Anda menanam benih-benih kehidupan di alam-alam yang penuh kebahagiaan, dan seterusnya. Jadi sebenarnya kualitas dari batin kita ini, ya, bisa dilihat bahwa keseluruhan 31 alam kehidupan itu ada di dalam batin dan pikiran kita. Tinggal mana nanti yang akan dapatkan kesempatan untuk berbuah. Kalau Anda, yang Anda rawat adalah batin-batin atau karma-karma yang buruk, maka karma buruk itu akan tercapai, akan tumbuh dan berbuah. Tetapi sebaliknya, kalau Anda senantiasa merawat dengan pikiran yang baik, dengan senantiasa melakukan perbuatan baik, maka pada saat itu karma baik yang akan tumbuh dan berbuah. Oleh karena itu, kesadaran adalah perancang dari alam eksistensi, karena alam eksistensi bisa ditemukan di kesadaran kita. Semuanya, 31 alam ada di dalam pikiran kita. Kemudian, alam eksistensi adalah tempat buat kesadaran untuk menyalurkan tendensinya. Artinya, kalau Anda menyukai kemarahan, maka setelah kehidupan ini, kemarahan Anda akan menemukan tempatnya di neraka. Sebaliknya, kalau Anda senantiasa merawat kebijaksanaan Anda, maka kebijaksanaan tersebut akan mendapatkan tempatnya yang layak, yakni di alam-alam yang penuh kebahagiaan. Anda mempunyai jiwa cinta kasih, maka kebahagiaanlah yang akan mengikuti Anda. Selanjutnya, alam eksistensi adalah manifestasi visible atau yang kelihatan dari energi yang bekerja di kesadaran. Jadi apa yang sudah saya jelaskan menjadi jelas sekali bahwa energi yang bekerja di kesadaran kita ini ya akan termanifestasikan, terlihat di alam eksistensi ini. Bumi ini menjadi rusak karena mungkin saja mereka yang memegang kendali di dalam kehidupan ini mempunyai pikiran-pikiran yang rusak. Sebaliknya, bumi ini akan menjadi baik kalau mereka yang memegang kendali di dalam kehidupan di bumi ini mempunyai pikiran-pikiran yang baik. Rumah tangga Anda menjadi baik kalau kesadaran yang Anda bangun adalah dari jenis kesadaran yang baik. Sebaliknya, rumah tangga itu akan berantakan kalau setiap saat yang Anda salurkan keluar adalah jenis-jenis kesadaran yang tidak baik. Nah, kita sudah berbicara tentang karma. Kadang terkesan sangat mengerikan, ya. Tetapi sebenarnya pada saat Anda menguasai atau mengerti hukum karma dan Anda melatih dharma, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kita tahu bahwa selama ini kita sudah melakukan kebajikan. Oleh karena itu, kita juga tahu bahwa kebahagiaan pun akan menanti kita. Nah, kita ini bukanlah makhluk tanpa harapan yang terpenjara oleh masa lalu atau oleh karma masa lalu. Waduh Bante, kita ini sudah banyak berbuat karma di masa lalu, terus gimana dong kita bisa lepas dari karma-karma kita? Saya katakan kepada Anda bahwa karma itu bisa dibedakan menjadi dua, yakni karma masa lalu dan karma sekarang. Karma Anda yang sekarang inilah yang lebih penting. Jadi inilah karma Anda yang sekarang ini besar kemungkinan yang akan menentukan kualitas kehidupan Anda. Bagaimana Anda bereaksi terhadap permasalahan-permasalahan kehidupan pada saat ini? Reaksi-reaksi Anda pada saat ini adalah karma-karma Anda pada saat ini, ya. Sehingga kalau Anda bereaksi secara positif, maka kebahagiaan akan selalu, kedamaian akan mengikuti Anda. Sebaliknya kalau Anda bereaksi secara negatif, maka penderitaan akan menghampiri Anda. Nah, tanggung jawab ada di tangan kita, tidak oleh orang lain. Apapun yang Anda alami di dunia ini, semuanya itu karena Anda sendiri yang berbuat. Oleh karena itu, sudah tidak sepantasnya kita menyalahkan orang lain. Kalau ada orang lain yang berteriak-teriak kepada Anda, lu cia cue cue meo cokang, maka Anda tahu bahwa Anda sedang memetik buah karma buruk Anda. Apapun, kalau Anda melihat objek-objek yang tidak baik, Anda tahu bahwa saat ini Anda sedang memetik buah karma buruk Anda. Kalau Anda sedang melihat objek-objek yang baik, maka Anda tahu bahwa saat ini Anda sedang memetik buah-buah karma baik Anda. Jadi tanggung jawab itu ada di tangan kita. Kita adalah tuan dari kehidupan kita. Anda mau bahagia, Anda mau menderita, semuanya ada di tangan Anda. Kehendak hanya ada di masa kini. Jadi masa kini ini sangat penting. Karma masa lalu itu sudah terjadi, ya sudah. Mereka memang mempunyai potensi, kemungkinan untuk berbuah. Tetapi buat karma tersebut untuk berbuah, sangat diperlukan kondisi-kondisi saat ini. Seperti yang sudah saya jelaskan, perbuatan Anda saat ini lebih penting. Ya, perbuatan Anda saat ini akan apa? Mengkondisikan karma-karma tertentu untuk tumbuh dan berbuah. Memang benar, ada sebagian karma yang sangat berat, ya. Tipe karma yang sangat berat sekali. Jadi, apapun yang Anda lakukan, meskipun Anda sudah berbuat baik, ya, seumur hidup, tetapi karena ada karma yang berat sekali, karma buruk yang berat, akhirnya akan berbuah dan memunculkan kesusahan, kesulitan hidup, penderitaan di dalam kehidupan Anda. Benar, iya. Ada jenis-jenis karma yang sifatnya sangat berat tersebut. Artinya apa? Tidak terpengaruh oleh apapun yang Anda berbuat, dia tetap akan berbuah. Tetapi jenis-jenis karma yang demikian ini sangat sedikit sekali. Sebagian besar dari karma kita ini ditentukan oleh cara hidup kita di saat ini, sekarang ini. Kalau saat ini, sekarang ini Anda munculkan senantiasa pikiran-pikiran yang positif, penuh cinta kasih, penuh welas asih, penuh kebijaksanaan, meskipun Anda secara materi Anda ini miskin, tetapi Anda serasa hidup di dalam surga. Dan perbuatan-perbuatan Anda ini tidak lain dan tidak bukan adalah benih-benih untuk terlahir di alam surga, alam-alam yang penuh kebahagiaan. Sebaliknya, meskipun Anda ini adalah orang yang kaya raya, tetapi setiap saat, setiap detik, pikiran dan batin Anda dipenuhi oleh kekotoran-kekotoran batin, oleh kebencian, oleh kemelekatan, oleh ketidakbijaksanaan, maka Anda adalah orang kaya yang menderita. Kekotoran batin tersebut, kebencian, kemarahan tersebut, kemelekatan tersebut, tidak lain dan tidak bukan adalah benih-benih untuk terlahir di alam-alam yang penuh penderitaan. Jadi, cara hidup Anda saat ini, detik ini, saat demi saat adalah sangat penting. Reaksi Anda terhadap permasalahan kehidupan adalah sangat penting. Saya sudah memberi contoh orang yang dimaki-maki, betul? Ada dua orang sedang bercakap-cakap. Dia tahu-tahu datang orang ketiga memaki-maki orang yang pertama. Orang yang pertama bereaksi secara negatif, membalas makian dengan makian, kemarahan dengan kemarahan, akhirnya dia menderita. Dia berpikiran bahwa penderitaan dia disebabkan oleh orang yang memaki-maki dia. Tetapi ternyata hal itu tidak benar. Karena saat kemudian orang tersebut gantian memaki-maki temannya. Tetapi kali ini berhubung temannya adalah seseorang yang bijaksana, maka pada saat dia dimaki-maki, dia tidak membalas makian dengan makian. Dia membalas makian dengan cinta kasih. Anda pasti sangat haus sekali. Sudah mungkin lebih dari 15 menit memaki-maki kami berdua. Oleh karena itu mari kita ke kafetaria di bawah, kita minum-minum sebentar. Jadi Anda tahu, Anda lihat dengan contoh yang sangat sederhana ini, bahwa makian orang lain bukan merupakan sumber penderitaan kita. Betul? Bagaimana Anda bereaksi terhadap makian ini? Inilah yang lebih penting. Inilah yang saya katakan bahwa karma Anda saat ini, sekarang ini menjadi lebih penting. Buah dari karma masa lalu mungkin saja muncul atau berbuah, ya. Tetapi Anda masih tetap bisa bersikap positif, sehingga Anda tetap akan mendapatkan kedamaian Anda, kebahagiaan Anda. Jangan berpikiran bahwa kebahagiaan hanya akan dicapai pada saat Anda menjadi orang kaya. Banyak orang kaya di Singapura itu, murid-murid saya itu, banyak yang menderita. Saya waktu di hutan di Jawa Timur, di desa terdekat di tempat wihara tempat saya tinggal itu, banyak orang miskin, petani miskin, tetapi saya bisa melihat mereka adalah orang yang bahagia. Tidak banyak permasalahan, sangat sederhana, damai, tentram. Ya. Jadi ini sebenarnya tergantung dari bagaimana perilaku, kesadaran batin kita, kecenderungan dari batin kita. Apakah kita bisa menerima keadaan apa adanya, ya? Apakah kita cukup puas dengan apa yang ada, gitu kan? Sehingga pada saat itu kualitas tersebut adalah kualitas yang bisa memberikan kebahagiaan pada diri kita. Tetapi kalau Anda senantiasa merasa tidak puas dengan apa yang Anda punya, maka kebahagiaan pun akan jauh dari kehidupan Anda. Berikutnya, ini sudah saya jelaskan. Ada dua jenis pengalaman, yakni pasif dan aktif. Artinya begini, pasif itu adalah sesuatu pengalaman kehidupan yang menghampiri Anda di dalam kehidupan Anda tanpa Anda sempat memilihnya. Ini adalah karma-karma berat tadi yang saya ceritakan. Entah itu karma berat yang baik ataupun karma berat yang buruk. Ya. Jadi Anda tidak sempat memilih. Tahu-tahu Anda mengalami sesuatu. Ya. Saya waktu mengajar Abhidhamma Mitisi di Dharma Bhakti, ya, itu pada hari kesekian, itu ada salah satu umat masih muda, umur mungkin masih 29 atau 30-an tahun gitu ya. Nah dia hari itu, malam itu dia mengantar saya pulang ke wihara. Setelah dia mengantar saya pulang ke wihara, dia masuk pulang ke apartemennya. Rupanya dia baru saja mengambil satu apartemen atau apa, saya tidak tahu pasti, tapi yang pasti di dalam apartemennya itu ada undian untuk semua penghuninya. Jadi hadiah pertamanya itu TV yang besar gitulah. Nah, saya kira-kira begitu. Nah, setelah dia mengantar saya ke wihara gitu ya. Itu tahu-tahu itu pulang ada undian itu, sebelum dia naik masuk ke apartemennya dia ngambil undian itu. Dari berapa ratus atau mungkin ribuan penghuni gitu ya, ada kan? Dia ngambil dapat hadiah yang pertama gitu. Nah dia langsung BBM saya, waduh Bante, karma baik saya mengantar Bante ke pulang, ini langsung berbuah. Gitu. Bisa jadi demikian, bisa jadi juga tidak, gitu kan? Itu mungkin karena karma-karma dari masa lalu tiba-tiba muncul tanpa dia kehendaki, gitu. Ya, muncul dengan sendirinya. Meskipun dia juga mengambil undian tersebut, tapi sebenarnya kan tinggal mengambil tanpa ada apa-apa. Gitu. Tenaga karma dari masa lalu muncul berbuah. Nah, pengalaman-pengalaman pasif adalah pengalaman-pengalaman yang tahu-tahu datang kepada kita, kita tidak sempat memilihnya. Kita tidak ada pilihan untuk ini apa memilih untuk menerima atau apa gitu, tahu-tahu muncul. Tetapi sebenarnya sebagian besar pengalaman kehidupan kita ini muncul karena pilihan-pilihan kita. Kita memilih sebenarnya. Setiap saat Anda lihat di dalam kehidupan Anda, Anda selalu memilih. Nah, pilihan ini adalah pilihan yang disertai kebijaksanaan atau tidak gitu. Kita harus menganalisa dengan jernih. Untuk bisa menganalisa dengan jernih apakah pilihan ini disertai kebijaksanaan atau tidak, bagaimana? Ya, Anda harus datang ke kelas Abhidhamma Made Easy. Karena dengan menghadiri kelas ini paling tidak Anda mengetahui apa sih kebijaksanaan, apa sih yang tidak bijaksana. Kan begitu. Anda tahu mana yang baik, mana yang buruk. Betul? Ya. Itulah. Sebagian besar pengalaman kehidupan kita ini sebenarnya muncul karena pilihan-pilihan kita. Hanya sedikit sekali pengalaman-pengalaman yang pasif. Pengalaman yang tiba-tiba muncul tanpa kita kehendaki. Sedikit sekali. Kalau Anda mencoba melihat dengan jernih, sebagian besar karena pilihan-pilihan kita. Entah Anda itu menyadari atau tidak. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang, kalau tadi saya katakan bahwa karma itu hanya terus-menerus membawa kita di dalam lingkaran tumimba lahir. Ya, tidak akan pernah terlepas atau keluar dari lingkaran tumimba lahir. Terus bagaimana dong supaya kita bisa keluar dari lingkaran tumimba lahir? Bisa akhirnya masuk atau merealisasi nibbana. Harus bagaimana? Kita atau secara teknik, ya, teknis kita istilahkan sebagai bagaimana sih melampaui karma? Untuk melampaui karma, tidak lain dan tidak bukan. Kita harus melakukan atau berlatih meditasi vipassana. Di dalam meditasi vipassana, kita sejak awal diharapkan untuk bisa melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Melalui latihan vipassana untuk menghancurkan dua akar dari eksistensi atau dua akar kehidupan, yakni avijja dan tanha. Avijja itu delusi, tanha itu nafsu keinginan. Dua-duanya ini senantiasa bersama kita. Senantiasa bersama kita. Bahkan pada saat Anda berbuat baik pun ya, avijja dan tanha itu muncul di bawah untuk mendorong terus. Saya beri contoh, Anda melakukan dana kepada sangga, katakanlah. Kemudian setelah Anda melakukan dana, Anda beraspirasi, semoga dengan kekuatan dana ini, jasa kebajikan ini, saya bisa terlahir di alam surga sebagai dewa. Berpikiran bahwa ada dewa itu merupakan manifestasi dari avijja, kegelapan batin. Kenapa? Karena pada hakikatnya tidak ada yang disebut dewa, tidak ada Brahma, tidak ada manusia, tidak ada makhluk apapun. Yang ada adalah lima agregat. Atau Anda beraspirasi, semoga dengan jasa kebajikan ini saya bisa terlahir di kehidupan nantinya terlahir sebagai seorang biku. Berpikiran bahwa ada seorang biku, ada satu eksistensi yang disebut biku adalah manifestasi dari kebodohan. Karena sebenarnya tidak ada biku, yang ada adalah lima agregat. mempunyai keinginan untuk terlahir adalah manifestasi dari tanha atau nafsu keinginan. Jadi Anda lihat, setiap saat perbuatan kita selalu saja ada yang namanya avijja dan tanha. Kedelusi atau kebodohan, tanha adalah nafsu keinginan, senantiasa berada bersama kita. Meskipun atau walaupun kita pada saat itu sedang berbuat baik. Pada saat kita sedang berbuat baik, avijja dan tanha tidak muncul ke permukaan di dalam arus kesadaran kita. Tetapi mereka tetap mempunyai tenaga pendorong, mengelabui kita. Sehingga kita berpikiran bahwa ada biku, ada dewa, ada yang lain-lainnya. Ada nafsu keinginan. Jadi Anda lihat bahwa setiap perbuatan kita ini senantiasa mempunyai tenaga karma. Terus bagaimana supaya kita bisa menghancurkan ini? Latihan meditasi vipassana. Pada saat Anda bermeditasi vipassana, Anda mencoba melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Objek mata Anda, objek telinga Anda, reaksi-reaksi Anda. Anda lihat sebagaimana adanya, sehingga secara pelan-pelan tapi pasti kebijaksanaan Anda akan makin meningkat, sehingga pada akhirnya kekuatan kebijaksanaan ini bisa memotong avijja dan tanha, dan Anda pun menjadi manusia yang tercerahkan, sotapana, sakadagami, anagami, arahat. Pada saat Anda mencapai tingkat kesucian arahat, maka pada saat itu seluruh avijja dan tanha tercabut dari kesadaran Anda, sehingga tidak akan pernah muncul lagi di masa depan. Sejak saat itu pula, kualitas kesadaran seorang arahat berbeda dari kualitas kesadaran yang lain. Kualitas kesadaran seorang arahat disebut fungsional, muncul untuk melakukan fungsi-fungsi tertentu, kemudian lenyap. Sama sekali tanpa meninggalkan jejak, ya, tanpa meninggalkan potensi-potensi karma, tidak akan membuahkan hasil seperti seekor burung yang terbang menembus angkasa. Dia sama sekali tidak meninggalkan jejak sama sekali. Demikianlah latihan yang harus kita lakukan untuk bisa melampaui karma, sehingga kita semua segera bisa terbebaskan dari sangsara. Semoga Anda semua bisa terbebaskan dari sangsara. Semoga Anda semua bisa terbebaskan dari sangsara. Semoga Anda semua bisa terbebaskan dari sangsara. Sadu, sadu.